подкасты «Радио Свобода».
Чаму рэжым не дараваў Пратасевічу? Наша тэма дня тут Ганна Суць. Гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». Наш госць – фігурант так званай справы «Нехта», журналіст, блогер, сябра Каардынацыйнай рады Ян Рудзік. Добры дзень, Ян.
Вітаю.
У Менскім абласным судзе Вячаслаў Тулейка агучыў выракі. Раману Пратасевічу, які пагадзіўся на супрацоўніцтва са следствам, прысудзілі 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Сцяпану Пуцілу 20 гадоў, Яну Рудзіку вам 19 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Вас і Пуцілу судзілі завочна. Ян, ваша рэакцыя?
Калі шчыра, я нават крыху разгубіўся, таму што не кожны дзень Украине твоего нарождения тебе 19 годов дают, особливо с уликом того, что там за забойство детенка чуть-чуть там 8 годов могут дать, а тут 19. Ну, все ж таки, с одного боку это далеко, с иншого крыху так, ну, сумновато становится. Ну, але цалком ганаруся так само крыху, тому что все ж таки вот со всех этих судов, які адбываліся, у мене срэбра атрымліваецца. То бок, держава лукашэнкаўская мене сапраўды ненавідзіць, а гэта дарага стоіць.
Ці якія-небудзь лічбы вас здзівілі з таго, што вы пачулі?
Што вы маеце на ўвазе?
Лічбы 20, 19, 8. Што было прагназавана, а што не?
Ну, вось 8, канешне. Рома Пратасевіч у нас быў такая цёмная лошадка, інтрыга да апошняга. Была, як гэта адбудзецца. Ну, але цалкам, як бы, ну, выглядае лагічна, калі нам вось 20 і 19, яму як бы за тое, што ён там всіх здал, на палову адрэзалі. Ну, то бок, як у межах лукашэнскага законадаўства, гэта, ну, так, выглядае лагічным.
Я прапаную паслухаць рэакцыю на прысуд Сцяпана Пуцілы.
20 лет колонии строгого режима для меня вынес лукашенковский суд. У меня первый вопрос, почему не 25? Мне в этом году как раз-таки столько же было бы символично, как подарок. Ну, ладно, отбросив шутки в сторону, мое последнее желание, вот суд был заочным, можно ли заочно отсидеть? Если нет, на нет и суда нет. А всем лукашенковским судьям, прокурорам и прочим отбросам хочу сказать, мы с вами встретимся гораздо раньше, чем через 20 лет. А все потому, что живи Беларуси, слава Украине!
Степан Пуціла, якога сёння асудзілі завочна на 20 гадоў турмы. Мы пачалі гаварыць пра Рамана Пратасевіча. Ян, як вы думаеце, чаму не даравалі Пратасевіча? Ну, падаецца, ён пайшоў на максімальную супрацу з уладай, з прапагандыстамі, з сілавікамі, выканаў все пастаўленыя задачы, ці не все выканаў. Як вы думаеце, чаму?
Ну, таму што яны нічога нікому не даруюць. Супраца з дзяржавай яна ніколі не прыводзіла нікого ні да чаго добрага. Это завжди такая гульня у одни ворота, и тому, ну, яны як бы ему даровали уже то, что скостили срок. Прокурор ему там просил 10 год, ему дали 8 год, ну, як бы з их пункта гледжання это уже гуманно. Ну, але добрый приклад, який показывает про то, что им нельга верить, и отримливается, что у его по выникам ни воли, ни гонору няма, но мне шкода его складаный лёс у хлопца.
Ну, давайте паглядзім, як Раман адрэагаваў на прысуд. Ён адмовіўся ад каментароў у дзяржаўным СМІ, якія раней даваў даволі часта.
Я пока не готов сказаць, як вопрос, извините.
Раман Пратасевіч застаецца пад хатнім арыштам, у яго ёсць 10 дзён на тое, каб абскардзіць прысуд. Ян, скажыце, калі ласка, ці разглядаеце вы такую магчымасць, што гэтых 8 гадоў не будзе, што ўлады і надалей працягнуць нейкім чынам выкарыстоўваць Рамана Пратасевіча, і гэта абскарджванне будзе выніковым, чаго не бывае, а вот у выпадку іншых палітычных зняволеных?
Так, гэта не выключаецца, гэта сітуацыя, якая адбываецца з Ромай. Ну, гэта спектакль, які нам як бы сюжэт навязываюць, як бы мы яго не кантралюем, это, ну, сцэнар цалкам належыць дзяржаве, таму, ну, наогул магчыма, што і ён не паедзе, ці нават калі паедзе ў турму, то напішае, напрыклад, дапыт на памілаванне да Лукашэнкі, яго вызваліць там праз некалькі месяцаў. А магчыма і не, ну, гэта вельмі складана аб гэтым, ну, гадаць. І, ну, але мы ўсё роўна, калі гэта і адбудзецца бліжэйшым часам, аб гэтым даведаемся.
Адразу пасля таго, як былі агучаны гэтыя лічбы, я не буду гэта называць прысудам суду, так пішуць дзяржаўныя СМІ. Светлана Ціхановская, дэмакратычная лідарка Беларусі, адразу ж зрэагавала, я некалькі цытатаў прыведу. Ніхто не повинен бути осуджений по політичних мотивах, ніхто не повинен проходити проскатування, нічиє життя не повинно бути предметом гандлю. Ми виступаємо не за помсту, а за справедливість. Світлана Тихановська говорить про демократичні коштовності у такій ситуації. Ці з такого ракурсу ви, ваші поплічники, глядіте на сьогоднішній присуд, не заочний, а ось присуд Роману Протасевичу.
Зворот Світлани Тихановської був такий доволі абстрактний, там нас вона чомусь не згадала за Стьопою. Будьте щось змі, ну не ведаю, трохи популістські, але на конт гандлю людьми, наскільки розумію, вона має на увазі санкційні тиски, то є, що нелька гандлювати з диктатором на взамін на санкції. Я лічу наадворот, що щоб визволити людей, треба йти на усе. Тому що ну життя чоловіка головне, що у нас є, і можна і з диктатором, з людоєдом порозмовляти. А остатнє, що там мала Світлана Тихановська на увазі, для мене загадка.
А я хотіла б згадати некалькі інших випадків. Юрась Дзянькович, який знаходиться за кратами за ніби замах на Лукашенку, пішов так само на супрацу со слідством, в виніку отримав 11 годов більше за інших фігурантів гэтай справи. Юрий Воскресенський, відома вельми особа, кримінальна справа супраць його так само не закрытая. Практика показує, як у випадку з Романом Протасевичем, що така супраця со слідством, яна... якби не дає виніку, ви про гэта казалі. Але ну, ми все можемо уявити, напевно, не можемо уявити, поскольку ми знаходимося за мяжой, коли цілая машина, цілая система тісні і працовує чоловіка, каб ён супрацовнішав, каб ён певні кроки зробив. Не кожний Микола Статкевич, не кожний Віктор Бабарика, якого схиляють до гэтага, не кожний Павел Северинец, не всі можуть гэта зробити. Тим не менш, от не многих людей, напевно, спіра працовують з таким же способом, давайте супрацовнішать. Який урок ви вже почали говорити для тих, хто сумняється, для тих, хто тепер під таким тяжким тиском, як у свій час і Роман Протасевич був?
Ну, глядите, ты, кто трапил у руки державы, как бы, когда ты трапляешь в руки державы, все, ты уже начинаешь быть в своих механизмах, и там ось, уже только питание сумления. Робить, как зробил Северинец, Бабарыка, то бок отстоивать, стоять на своем. Ты, например, начинаешь манеровать. Але все ж таки, на мой погляд, когда у тебя есть такие объемы информации, и от тебя залежит столько лесов, как, например, от Ромы Протасевича, было, то все ж таки, ну, было б добре себе стримлювати не в руках, тому що його льос – це одно, але, ну, кольки льосів він зламав, це вже інше. Тому я б все раю в першу чергу, коли у вас є, над вами є неяка погроза, виїжджайте з країни, якби, ну, не треба гуляти, це, ну, воно того не стоїть. А коли уже трапили, то ну, не веду, що вам сказати.
А, Ян, от 1586 злочинстваў было інкримінавана вам, Степану і Роману. Там, от коли починати зараз називати всі ті артикули, поводля яких вас обвинуватили, осудили, коли це слово можна вживати, то нашого ефірного часу не хопить. Могли б ви дати такий вельми простий адказ? Чому троє молодих людей були ну, одними з головних, а можливо, головними ворогами для влади. Чим ви так були небезпечні, що от для цього можна було просто там розбурити національну авіакомпанію, отримати самі моцні санкції у виніку всього цього? Чому ви троє чоловік, чому ви? У вас є такий чоловічий простий відказ на це?
Не зусім просто буде, але ведаєте, Гідебор розпрацював ту систему громадства спектаклю, то бок той, що люди в більшості не живуть своє життя, а ну переживають такі мислеобрази, які їм ніхто нав'язує. І ось, на жаль, у Білорусі це працювало ось до 2020 року з більшості. То бок люди не цікавились політикою, вони займалися своєю бытовухою. І ось тільки у 19-му році, коли вибухнув коронавірус, люди почали бачити, що відбулося. І менавіто про знехту ми здолілі почати розмовляти на простим і відомим людям язике, причому до тих, ну, це були огромні, велізарні маси людей, які дагэтуль, ну, не цікавіліся вогулі політикою, з якими, ну, демократичний рух не розмовляв. І менавіто про гэта, що ми здолілі мобілізувати гэтых людей, а відкрити їм очі, ми сталися головними ворогами держави. Тому що зараз про репресії, про гэта все, знову мені подається, що удалося більшість адвадити від гэта, люди вернулися до своїх проблем, не цікавяться, їм страшно, вони не цитують ні державні медіа, ні незалежныя, там што ў Украіне адбываецца, яны там толькі адгалоскі нейкія чуюць, і гэта цалкам задавальняе дзяржаву. Тое, што людзі чытаюць толькі там пра надвор'е, курс рубля і крымінальную хроніку нейкую. У нас было не так, з 19 па 21 год мы утрымлівалі людзей у протестным дискурсе, ввогуле яны цікавіліся палітыкай, там, мабыць, нас любілі, нас хейцілі, но яны ўсё роўна нас чыталі, яны абмяркоўвалі, яны ведалі, што адбываецца. І таму зараз, калі як бы, ну, якія б не былі моцныя пасылы, але калі няма сродка, які бы паказывал гэта людзям, які бы прыцягваў іх увагу, то як бы гэта ўсё без сэнсу. Таму вось так, мяркую пра гэта. Мы сталі галоўнымі ворагамі дзяржавы.
А маглі б вы сказаць, што цяпер адбываецца вот, па вашых назіраннях з аўдыторыі незалежных тэлеграм-каналаў, якія ў Беларусі ўлады прызналі экстрэмісцкімі, таго ж нехта, Беларусь галаўнога мозгу, ну, іншыя незалежныя тэлеграм-каналы. Наколькі аўдыторыя, якая сышла, якая не бачна, застаецца патэнцыйнай і ці вернецца яна ў патрэбны час?
Ну, вернецца я на 100%, таму што ў гэтым, ну, хоць я не ўпэўнены, што гэта будзе менавіта праз Telegram, таму што яно вельмі, ну, не часта адну варонку падае снаряд два разы. Але, ну, вось чаму Telegram тады выбухаў, таму што не было іншых сродкаў, адкуль можна атрымаць інфармацыю. Telegram гэта даваў проста, даступна, коротка, хутка. І калі нешта зноў будзе адбывацца, людзі зноў вернуцца. Ну, то бок, прынамсі, на нехту лайф, я ўпэўнены, што яны зноў пачнуць па інерцыі падпісвацца. Ці магчыма гэта будзе, ну, не Telegram, мабыць, увогуле Telegram у Беларусі, в Расіі заблакуюць. Там. Но, але я думаю, што будзе сродак, праз які можна будзе даведацца. Ну, адзінае, што я не ведаю, што можна так мабілізаваць людзей, каб яны зноў пачалі цікавіцца палітыкай. Напэўна, толькі вайна, якая прыйдзе ў Беларусь.
Скажыце, калі ласка, ці вы адчуваеце сябе ў бяспецы, ці прымаеце пэўныя захады перасцярогі пра загучаныя выракі, ну і пра ўсе тыя рэальныя пагрозы, якія ёсць насамрэч?
Так, я прымаю захады бяспекі, адчуваю сябе, ну, так, з большага ў бяспецы, канешна, зразумела, што зноў вось простое, што і Лукашэнка пачынае эскалаваць сітуацыю. Праз тое, што ў нас ўжо як бы пайшла барацьба выйшла на новы ўзровень, і тое, што ўжо зараз мы не толькі займаемся пратэстам, але яна пашырылася і ваюем таксама і з Расіяй, то бок і стаўкі ўзраслі, больш ворагаў, і гэта, канешне, момантамі можа занепакоіць. Але я спадзяюся, што ўсё будзе добра, і калі з намі Бог, то хто супраць нас.
Два месяцы таму ў эфіры «Свабоды прэміум» з маім калегам Дмітрием Гурневічам вы гаварылі ў тым ліку і пра свае палітычныя амбіцыі. Вот вы сябра каардынацыйнай рады, вы прадстаўнік арганізацыі «Рух». Я хацела запрасіць, каб вы расказалі пра вот вашу палітычную і грамадскую актыўнасць цяперашнюю, таксама пра супрацу з Зяноном Пазняком.
Ну, зараз я прыйшоў да вываду, як бы яшчэ гэта спачатку было зразумела, але, ну, вось гэта вывелася больш драматычна, чым я думаў. Беларускі пратэст, ён быў безідэйны, то бок ён быў на сацыялкі, на бытавых тэмах. Гэта мы здолелі, людзі мабілізаваліся, мы здолелі мабілізаваць людзей, але таксама гэта даволі хутка пасыпалася, таму што ў людзей няма нацыянальнай ідэі, то бок у іх галавах застаецца там нейкая абстракцыя фрагментарная. І людзям патрэбная нацыянальная ідэя. І зараз адзіная сіла, якая гэту нацыянальную ідэю дае, гэта менавіта Зальман Пазняк, ну і вось гэта умоўна правы лагер. Полк Каліновскага, кіберпартызаны, рух, рушэнне. Таму, канешне, мне блізкія самому гэтыя погляды, і я далучыўся, пачаў іх трансляваць на грамадства. Канешне, зараз тое кола, з якім мы застаемся працаваць, які застаюцца вакол нас, гэта найбольш пасіянарныя беларусы. І, ну, таму хаця б на іх. Але надалі я мяркую, што калі нешта выбухне, мы будзем гатовыя і будзем гатовыя даць сэнсы людзям, і каб яны разумелі, навошта і за што яны ваююць. Каб гэта была не проста там грэчка, бульба і заробак, не па 500, а там па 1000. Але тое, каб яны разумелі, што такое беларуская дзяржава, што такое беларуская нацыя і чаму немагчыма яе страціць.
Як ви прийшли до гэтага усведомлення тады у жнівні 2020 году, калі, от я не ведаю, тысячі повідомленняў приходзілі на нехто, ці ви усведомляли, за што людзі выходзяць? От ви зараз сказали про тое, што якби не было ідэі, а была сацыяльная рэч, ну, была ідэя сыходзь так збольшага, напэўна, так? Самі ви што тады думалі, якая ваша эвалюція за гэты час адбылася? Ці адбылася?
Я завжди був доволі політизованим, у мене був такий свой шлях, нонконформістський, скажімо так. Мене там завжди цікавили нове праве, нове леве. І, ну, напевно, найбільшою політизованістю ось таку, до розуміння гэтага, я прийшов десь у 18-му році, якраз менавіто я познайомився з Павлом Свяринцем. Перед тим, як з'їжджати у Польщу, я ось читав Збігнєва Бжезінського, і тоді вже почав розуміти, що в нашому регіоні хутка буде подниматися железний заслон і те, що треба рятуватися не як самому, і треба рятувати людей. Ось зараз ми бачимо, що це почало відбуватися, і тому в 2020 році, якби, коли б я почав це транслювати, це було б недоречно, тому що все ж таки це доволі складно. Люди тільки тоді ось з'їли цю червону таблетку, зрозуміли, де вони знаходяться, що таке ось це БССРовська держава Лукашенки. Тому це, на жаль, повинно бути вимушено так. Люди повинні зрозуміти необхідність, кошт цього всього. І тепер, коли ми пройшли 20-й год, я думаю, що, ну, зараз бачите, люди вельми цікавляться цим, і на лекції з Анона Позняка приходять багато людей, нам пишуть, і Даруха долучається, Дарушення, тому цікавість є, і, ну, це вельми добре, не все строчено.
Ян, ці є у вас відкази на головне білоруське питання? Як визволіть політв'язнів? Як міняти систему? Як ви свою задачу і свою роль у гэтым бачите?
Ой, мені складно розважати про роль, тому що я ще з часов нехти я займався всім, як би і пост написати, і фільм зняти, і пойти порозмовляти з кимось. Тому тут я буду просовувати надалі, я не благо вмію працювати з медіями, я буду популяризувати наші погляди, визволіть політв'язнів зараз. Я думаю, що це можливо, коли почати ось цей гандель. Так званий, треба праз... Ну, як ви бачите, і так вже, що у західних країн є контакти з Лукашенком. Треба довідатися, чого він хоче, мабуть. Тому що, ну, я, наприклад, ведаю много прикладів того, коли в'язнів визволяли, там, ну, одиничних, але, як би, ну, кожен кейс по особку, ну, просто за гроші. Тому їм казали суму, гэтую суму там праз ніяких бізнесовців виплачували, і що, чоловік виходив. Тому треба запитати, Що повинні зробити і що дати навзамін. Там, мабуть, це будуть санкції, мабуть, ніякі гроші зібрати. І визволити їх. А все остатнє вирішить війна. Війна – це єдине вийшло.
Могли б ви більш потлумачити про ідею гандлю і визволення політв'язнів? Чи таким чином, можливо, визволіть політв'язня, наприклад, Романа Протасєвича? Я зараз кажу про іншого політв'язня. Чи, можливо, таким чином визволіть Миколу Статкевича?
Треба розмовляти. Головне – розмовляти. І можна вже визволити хоча б кого. Коли б моя воля була, я б першу чергу визволив тих, хто в цих списках весни стоять. Там багато хворих людей, там багато неповногодових. Жанчини, ну, ті, хто, ну, кому вже зовсім не треба там знаходитися. Ось гетих людей я би визволяв. Остатнє, ну, треба розмовляти, щоб визволити хоча б кого. Тому що, я знову повторюсь, життя чоловіка, тим більше наших суайчинників, білорусів, у нас немає інших людей. Білоруський народ наш, і ми повинні об ним думати. А ті люди, які зараз там, яких катують, які є за кратами, ну, це ліпші люди нашої нації. Ми повинні розмовляти. Коли у нас отримається, це буде видатно. А коли не, по виниках, що? Лукашенко застанеться у найгоршому варіанті, Білорусь застанеться під Росією, і люди там просто умруть. Якби від цього нікому добре не буде.
Поль за 80 дзён немає інформації ад Миколи Статкевіча, невядома, што адбываецца з Ігарам Лосікам, невядома, ў якім стане знаходзіцца Віктор Бабарыка і вельмі многія палітвязні Максім Знак. Калі б яны мелі магчымасць вас пачуць цяпер, як бы вы да іх звярнуліся, што б вы ім сказалі?
Я бы падзякаваў іх за іх пазіцію, за іх ахвяру, якую вони прыносяць для беларускага народа. Не ведаю, ось сказати, тримайтесь, мені подається, це так не як цинічно, тому що ці люди, вони герої, вони ось адмислово покутають, за тое, каб людзі не забываліся пра тое, што ў нас ўсё яшчэ ідзе змаганне, за тое, што ў нашай краіне гэта адбываецца, і яны цалкам самастойныя, асазнаныя, асэнсаваныя, і таму, ну, я не ведаю, што ім яшчэ сказаць, просто я перад імі знімаю шляпу.
Дзякую вялікі, што знайшлі час для падзеі каментар на канале «Свабода прэміум». Дзякую вялікі.
Дзякую.
Это был журналист, блогер, сябра координационной рады, представник организации «Рух» Ян Рудик. Я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтесь в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Грамадзяніна Польшчы Ежы Жывалеўскага асудзілі ў Беларусі да 4 гадоў пазбаўлення волі за нібыта агентурную дзейнасць. Ён сапраўдны шпіён, ці гэта такая помста Менску Варшаве. Пра гэта мы сёння пагаворым у эфіры «Свабоды». Мене завуць Дзмітрый Гурневіч, вы глядзіце падзею каментар. А мой сённяшні госць, журналіст газеты «Рэчпасполіта» Руслан Шошын. Прывітанне, Руслан.
Вітаю, прывітанне.
Руслан, не вельмі мала вядома пра гэтага чалавека, якога ўжо, ў прынцыпе, ў лютым асудзілі ў Беларусі, але толькі цяпер гэта стала вядома, пра гэта паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». І вядома, што ён паходзіць з Беластоцкага павета, падляскае ваяводства, якое мяжуе з Беларусю, нібыта мае жонку з горадні. І далей пра гэта якбы нічога не гаворыцца. Ці, напрыклад, штосьці ў польскіх СМІ пра гэта пішуць, ці гэта стала некая сенсацыя для польскіх медыяў?
Я нічога не бачу па шчырасці ў польскіх медыях пра гэтую падзею. Канешне, тут верыць рэжыму Лукашэнкі нельга. Сёння кожны чалавек, які мае замежны пашпарт, можа стацца закладнікам яго рэжыму. Гэта хопіць, там не мае ніякага правасуддзя, не мае ніякіх судоў, таму тут вельмі складана гаварыць увогуле пра гэтыя абвінавачванні. Гэта як бы, ну, зусім усё выглядае досыць дзіўна. Калі казаць пра тое, што як з польскага боку гэта выглядае. Ну, з польскага боку ёсць ўжо, я не памятаю, калі дакладна гэта было апублікавана, але ўжо доўгі час вісіць на старонцы польскага міністэрства замежных справаў камунікат, з якога вынікае, што польскім грамадзянам выразна адраджаюць усе падарожжы ў Беларусь. І што гэтыя падарожжы будуць небяспечныя, могуць скончыцца вельмі дрэнна, ну і трэба браць пад увагу тое, што чалавек можа быць таксама пазбаўлены дапамогі консульскай, таму што сітуацыя вельмі складаная. Такія камунікаты выдаюцца, ну, каб для параўнання, гэта магчыма Афганістан, гэта ў Сірыю вот нельга паехаць. Ва Украіну таксама быў камунікат, таму што адраджаецца ўвесь час у сувязі з расійскай агрэсіяй. Вот гэта сёння такі стан ў дачыненні да Беларусі. Ёсць чырвоны камунікат, забаронена. Не тое, што каб забаронена, бо забараніць Польшча не можа, гэта тут свабодны чалавек, можа ездзіць дзе захоча, нават на тэрыторыю, дзе ідуць, дзе вайна. Але польская дзяржава адраджае. Гэта значыцца, што гэта вельмі небяспечна. Кожны чалавек можа быць затрыманы па надуманых нейкіх абвінавачваннях, могуць яго абвінаваціць у шпіянажы і можа быць выстаўлены нейкі варунак Варшаве, напрыклад. Каб Варшава зрабіла нешта для вызвалення гэтага чалавека, таму што як проста закладнік рэжыму. Гэта як робяць у розных краінах цяжка тут параўноўваць, але методыка вельмі вельмі падобная да такіх краінаў, дзе... Ну так, так як напрыклад ісламская дзяржава можа ўзяць чалавека, калісьці вот мы назіралі за гэтай усёй сітуацыяй, калі бралі людзей у закладнікі і пазней патрабавалі ад сталіцаў еўрапейскіх выканання умоваў. Вот сёння, ну, магчыма, гэтыя умовы ўжо ёсць, я думаю, што яны выстаўляюць увесь час нейкія умовы.
Тым больш у Беларусі заканадаўства, ў крымінальным кодэксе вось па гэтым артыкуле, па якім судзілі гэтага Ежы Жывалеўскага, там за пад агентурнай дзейнасцю разумеецца любая супраца замежнага грамадзяніна з замежнай выведкай, напрыклад, але таксама з міжнароднымі арганізацыямі і з некімі замежнымі арганізацыямі. То бок, па сутнасці, пад гэта можна падвесці абсалютна любую супрацу. Я не ведаю, чалавек можа супрацоўнічаць з некай звычайнай замежнай арганізацыяй, Чырвоны крыж, што заўгодна можа быць, а і пазней у Беларусі яго абвесцяць шпіёнам.
Конечно, глядячи на то, что сегодня в Беларуси все организации, это организации, до яких ставится як до ворогов, коли казать про международные организации, ни одна там, я не ведаю, какое еще недержавная установа, якая в уголе існує, подается уже сегодня нема ніяких недержавных организаций. Вось, таму тут, канешне, гэта рызыка. Па-другое, сёння трэба ведаць, што вельмі непараўнальна малы паток якбы паездак у Беларусь з боку еўрапейскіх краінаў. І тут, канешне, кожная для іх нагода, асабліва ў дачыненнях з Польшай, но гэта якбы вельмі выгадная сітуацыя. Яны не мусяць ніякіх пільна, ну, якбы прытрымлівацца міжнародных нормаў, міжнародных пактаў. Яны гэтага просто не, ну, уже давным-давно не выконваюць. Таму для іх вельмі просто ўзяць закладніка, вельмі просто ўзяць чалавека, абвінаваць яго ў нейкіх там рэчах, стварыць нейкую сітуацыю спрэчную і справакаваць там, ну, не ведаю, ДТП. Гэта ж увогуле для спецслужбаў Беларусі ніякай праблемы не мае. І тут, канешне, усе паездкі грамадзянам польскім, канешне, гэта што казаць, калі грамадзяне Беларусі туды не ездзіць уже многія гады. То што казаць пра польскіх грамадзянаў, якія могуць быць проста закладнікамі. І, канешне, я думаю, што ў беларускіх турмах ёсць такія людзі, і гэта напісана нават на старонцы, там міністра замежных справаў таксама падаецца, пішуць аб тым, што ёсць арышты, ёсць затрыманні беспадстаўныя, без прававых нейкіх падставаў. Гэта ўсё адбываецца, проста, ну, па кожнаму чалавеку гэта якбы мы просто не сочым за гэтым вось так пільна, а шмат людзей сядзіць, пра якіх прозвішчы мы не ведаем, пра зусім выпадковых людзей, пра якія не даведаюцца грамадскія арганізацыі.
Сваякі пра многіх не хочуць таксама паведамляць, бо мяркуюць, што гэта будзе прасцей, калі пра іх не ведае грамадскасць, прасцей вызваліць. Ще па іроніі лёсу можа...
Ну, ще вялікай, большай вагі, бо калі бяруць звычайна чалавека ў закладнікі, а пра яго пачынаюць пісаць усе меды, там польскія, напрыклад, і гэта робіцца такі ажыятаж вакол гэтай тэмы, то, канешне, для рэжыму, для людзей, якія яго ўзялі ў закладнікі, гэта павялічвае яго вагу. Таму тут ужо ідзе прэсія на польскую дзяржаву тады, каб вызваляць гэтага чалавека, каб прымаць нейкія рашэнні, магчымыя рашэнні, якія не зусім адпавядаюць інтарэсам бяспекі Польшчы і ўвогуле інтарэсам краіны.
Менавіта, і вось я якраз заўважу, што польскія СМІ спасылаюцца выключна на вясну і пішуць, звычайна, там па абзацы, па два, не паведамляючы ніякіх ні дэталяў, ні пра сям'ю гэтага чалавека, ні пра што больш. Нават там прэс-сакратар, адказны за спецслужбы Станіслав Жарын, якога шмат цытуюць ва ўсходняй Еўропі, тут мае на ўвазе Беларусі і Расію, перш за ўсё прапаганда. Ён таксама нічога пра гэта не пісаў. І па іроніі лёсу, магчыма, увогуле гэты чалавек трапіў у Беларусь па тым безвізе, які ўвялі, дарэчы, ўлады Беларусі для ў тым ліку для грамадзян Польшчы.
Але я вось... Так, гэта так званы абменны фонд, пра які казаў вось гэты Черчилль, пра тое, што ёсць там пэўная колькасць грамадзянаў Польшчы, абвінавачваемых у шпіянажы. Ну, што такое пэўная колькасць? Гэтую пэўную колькасць можна і павялічваць, і пашыраць, і так, як заўгодна рабіць. Канешна, гэта небяспечна. Гэта трэба падкрэсліваць, што сёння паездкі ў Беларусь увогуле з еўрапейскімі паспартамі вельмі небяспечна.
Дарэчы, вы згадалі Тэртэля, я пра яго і хацеў пагаварыць. Ён якраз, здаецца, 4 красавіка праводзіў для СМІ некі падыход да медыяў, так званы. І ён казаў пра тое, што, ну, па вялікім рахунку трэба мяняць вот этих польскіх шпіёнаў, которых яны затрымалі. Ён не толькі пра Польшу гаварыў, але таксама пра краіны Балтыі, не паведамляючы дакладна хто. І што можна мяняць на нашых грамадзян там? Толькі што ён сказаў, што вось тых грамадзян Беларусі, якіх нібыта затрымалі ў Польшы, што яны не выконвалі так сапраўды ніякіх агентурных задачаў ад спецслужбы Беларусі. Сапраўды былі затрыманыя некаторы час таму, здаецца, больш за месяц таму, некалькі чалавек, маладыя людзі, якіх палякі падазраюць, так, вось у некім шпіянажы. Ці можа быць так, што сапраўды ў Беларусі такія выключныя спецслужбы, некі такі суплёт Масаду і ЦРУ, некіх брытанскіх, которых ніхто не можа затрымаць?
Можна пасмяяцца, канешне, з гэта, таму што беларускія спецслужбы, я думаю, што калі казаць пра выведку, то гэта нейкая маленькая філія расійскай школы, вось гэтай школы савецкай выведкі, разведкі савецкай. Ніколі яны ў сваёй гісторыі не прызнаваліся да сваёй агентуры, ніколі яны не публічна не заяўлялі аб тым, што хтосьці там так сапраўды працаваў для іх, ці хтосьці збіраў інфармацыю. Калі мы паглядзім пра вялікія гэтыя вядомыя гісторыі абменаў паміж савецкай яшчэ дзяржавай а ЗША, то там, канешне, ўсё адбывалася вельмі вельмі неафіцыйна і пад паза публічнасцю, паза грамадскай гэтай увагай. І тут беларускія, канешне, гэтыя спецслужбы гэта толькі адна з гэтых філіяў, маленькая філія расійскай гэтай вялікай агентурнай сеткі. Я думаю, што яны нават супрацоўнічаюць, яны не тое, што супрацоўнічаюць, а яны, я думаю, нават карыстаюцца з нейкай адзінай схемы. Гэта не можа быць асобна, калі дзяржава настолькі залежная ад Расіі на ўсіх узроўнях, то, канешне, і на ўзроўні спецслужбы яна таксама вельмі моцна залежная. І тут у Польшчы розніца ў тым, што гэтыя людзі, якіх абвінавачваюць у такіх рэчах, яны могуць у судах аспрэчваць гэта, яны аспрэчваюць гэта. Суды тут не слухаюцца, скажам так, спецслужбы тут не прыходзяць, і ні суддзі не кажуць, што трэба такі вырак і трэба такі. Тут адбываецца, могуць быць зачыненыя паседжанні, але суддзя ацэньвае сам, наколькі гэтыя інфармацыі верагодныя, наколькі падставы да абвінавачвання сур'ёзныя, наколькі сур'ёзныя довады. І была не раз ужо ў гісторыі Польшы такая сітуацыя, калі суддзі выпускалі людзей і калі суддзі не прыслухоўваліся да меркавання спецслужбаў. Таму тут яшчэ ёсць іншая дарога, Еўрапейскі суд правоў чалавека, туды таксама звяртацца. Тут ёсць цэлая прававая дарога, дзе ўсе гэтыя абвінавачванні можна аспрэчваць, калі чалавек невінавата затрыманы ці стаўся, не ведаю, там праз памылку аб'ектам нейкай увагі спецслужбаў. Таму тут это не Беларусь. Беларусі, канешне, гэта ніколі не зразумеем мы, дзе там праўда, а дзе там фальш, дзе надуманыя абвінавачванні, а дзе сапраўды. Гэта нават выракі, смяротныя выракі выносяцца, а мы ж не ведаем так сапраўды, як можна казаць пра выракі смяротныя ў краіне, дзе так столькі несправядлівасці, столькі падману і столькі фальшу. Вот гэта, канешне, мы маем такую сітуацыю вельмі спрэчную, вельмі драматычную.
Руслан, вось Польша гэта аб'ект нумар адзін для прапаганды ў Беларусі рэжыму Лукашэнкі ў кантэксце нейкіх злых намераў, жаданняў захапіць нібыта заходнюю Беларусь, забраць сабе там, як яны кажуць, мапы Дракава ў іх ёсць. Але ў той жа час беларусы, которые пасля 20-го году ўжо сотні тысяч з'ехалі з Беларусі, іх вельмі вялікая частка, магчыма нават і большасць, яны выбіраюць менавіта Польшу для краіны, дзе яны хочуць жыць далей. І вось літаральна, здаецца, сёння ці учора была статыстыка Варшавы наконт таго, што толькі летась яны далі 3000 пашпартоў польскіх грамадзянам Беларусі. Не кажучы ўжо пра тое, што там колькі дзясяткі тысяч дазволаў, так званых картаў побыту або пабыту. Чаму гэта прапаганда не спрацоўвае, страшылкі не працуюць ужо, колькі Лукашэнка ёсць пры ўладзе 28 гадоў?
Ну, по-перше, тут, напевно, я скажу речь такую непопулярную, але агулам для беларусов и для этой ось масовой иммиграции политичной, людей молодых, людей эдукованных, конечно, лепшей плацовки, чем Польша для своего початку, старту некого нового життя нема у Европе. Я маю на увазе про Евразвяз. Николи они не смогут у Немеччине статься поляками, немцами, так? Николи у Франции они не будут французами, николи они не будут у Испании испанцами, а у Польши они мают шанс стать поляками праз годов 10-15 життя. Это вельми непопулярная речь, але, на жаль, это так. Это так, потому что у Польши подобная культура, подобная мова. Когда человек сюда приезжает, начинает думать про некий бизнес, кто-то продает маемость, кто-то перевозит, ну, все, что мае, то человек уже лечится с такой думкой, что он приезжает сюда надолго. И когда он тут опанует мову, то все, он не будет ничем особливо отрозниваться от громадян в Польше. И тут я не удивляюсь, что такие великие, конечно, великий, ну, это попыт на громадянство, на карты сталого побыта, это означает, что беларусы не верят у хуткое вертание в Беларусь. Вот это про это свечит. Что это мифы про то, что, ну, режим развалится про 2 месяца, типа про полгода, но они, как бы, для многих людей они уже не працуют, и люди разумеют, что это надолго. На жаль, это так, и это на жаль, свечит об тем, что Беларусь сгубляя и уже сгубила множество своих разумных адекуатных людей, лекаров, программистов, инженеров, людей, которые будут переквалифицироваться на иншую профессию, але губляют самую, как бы, вот эту фундамент, подставы каждой державы. Но Польша в этом смысле дает возможность, в том смысле, что Польша так само потребує і мозги. Польща потребує працівної сили.
Менавіта, ось чому, на вашу думку, поляки такі велізарні польоткі дають для громадян Білорусі, які хочуть переїхати у Польщу, коли у той же самий час, навіть у Литві, яка так само сусідка, уводяться некі закони обмежувальні, спроби прирівняти білорусів до російців, а у некоторих країнах Заходу, в принципі, для білорусів доволі жорсткі вже такі самі правила, як фактично для громадян Росії існують, а Польща цього не робить.
Країн, які пробують переїжджати на стале, хоча ж би України, Західній Європи. Литва, по-перше, ну, країна маленька у сенсі кількості насельництва. І там, певно, є певні некі передостяроги, такі перед тим, щоб не створити в Україні ніку велику групу рускомовного насельництва. Так? Ось це, я думаю, тут ключовий момент і основний момент усіх тих спречок, які ми назирали апошніми днями. Коли когось попитаєтеся у Литві, ці поглядите, що кажуть литовські політики, то вони кажуть, от створюємо умови для того, щоб білоруська опозиція діяла, але з таким меседжем, що щоб вони верталися туди назад у Білорусь, щоб створили це. Це, звісно, все добре, але коли у Білорусі не буде варунків до вертання у ближайший год-два, 3-5, то человеку что робить? Як человек має быть, функціонувати у громадстві, як має развиваться, як мають развиваться його дети, його сім'я? Гэта у Литві, конечно, вот магчыма, гэта основны такі іхні передастярога перед створенням это рускамоўнай групы. У Польщі гэта не працює, тому що у Польщі поляки ведають, що тут не буде. 40-мільйонная країна. І тут, коли расплылися 3 мільйони українців, яких, ну, конечно, бачно у варшавським, махчима, неким комунікації, у метро, у транспорті, бачно десь там у неких таких масових місцях, які наведують туристи. Але ми не бачимо їх, якби, ну так, що можна сказати, що українці ніяк тут створили вже свою меншість. Українці не створили ще своєї меншості. Тут нема навіть, тут нема українських школ достатково, так, для цієї кількості людей, цієї потреби запевнити. Про гэта кажуць і людзі, якія працуюць у меншасці украінскай гадамі. Таму тут для палякаў гэта не праблема, таму што яны ведаюць, што гэтыя тысячы беларусаў, якія прыедуць, яны хутка ўвальюцца ў гэту польскую рэчаіснасць, яны хутка пачнуць і вучыць польскую мову, яна гэта адзіная культурная гістарычная прастора, якая лёгка асімілюецца ў польскіх варунках. І гэта асіміляцыя можа, я думаю, працягвацца гадоў 5 максімум, калі чалавек як бы выходзіць з гэтай сферы, вот гэтага, ну, скажам так, прыкра гэта, канешне, на жаль, шмат яшчэ рускамоўных, вот гэтыя все гэтыя меншасці. Шмат ёсць людзей, якіх можна, ну, скажам так, усе запісваюць да рускамоўнага асяроддзя, але гэта і ўкраінцы, гэта і беларусы, і гэту мову чуваць на варшаўскіх вуліцах і варшаўскім транспарце. Таму калі яны выходзяць з гэтага асяроддзя і спрабуюць як бы уліцца ў польскае грамадства, то гэты працэс вельмі кароткі. Калі хтосьці затрымліваецца ў сваіх вось гэтых, скажам так, у сваіх гэтых групах, то, канешне, гэта будзе складаней. Але для Польшчы гэта не пагроза, гэта танец. Я бачу гэта па меркаваннях і маіх калегаў, маіх калегаў журналістаў, экспертаў, якія кажуць аб тым, што гэта шанец першае атрымаць свежыя мазгі, разумных адукаваных людзей, а два гэта атрымаць працоўную сілу, таму што таксама дэмаграфічны крызіс і таксама пэўныя вось гэтыя галіны гаспадаркі трэба засіліць, таму што, ну, калі бачым мы заходняя Еўропа, краіны заходняй Еўропы, яны карысталіся са сваёй рабочай сілы са сваіх былых калоніяў. І яны гэта, канешне, і ў Францыі, і ў Вялікай Брытаніі, на кожным фабрыцы, на кожнай можна сустрэць індусаў, можна іншае і так далей. У Польшчы такога досведу не было каланіяльнага, таму, канешне, Польшча адчыняецца на суседнія краіны, якія шукаюць нейкай магчымасці іншага жыцця, таксама і ўцечкі. І гэта, ў прынцыпе, усім адпавядае, таму што, канешне, каб Польшча вяла іншую палітыку, то гэта была б, ну, трагедыя для многіх беларусаў, для тысячаў беларусаў.
Дзякую, вялікі Руслан. Сёння пра тое, як у Беларусі нібыта ловяць польскіх шпіёнаў, і пра тое, як Польшча перацягвае ў сваю краіну мазгі з Беларусі. Я гутару з журналістам польскай штодзёнкі Рэчпаспаліта Русланам Шошаным. Дзякую, Руслан.
Дзякую, Дмітрий.
Мене зовут Дмітрий Гурневіч. Я працаваў для вас сёння ў ефіры «Свабоды прэміум». Вы глядзелі падзею і каментар. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бувайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Бізнесовец Александр Зайцаў стаў першым у гісторыі Беларусі кавалерам ордэна Святога Рыгора Вялікага. Гэта найвышэйшая ўзнагарода, якой узнагароджвае парафіян сам папа рымскі. За што Зайцаў атрымаў такую ўзнагароду, як змешваюцца інтарэсы касцёлу і некаторых ксяндзоў, а таксама як за гэта даплочваюць беларускія падаткаплатнікі, пра гэта было ў матэрыяле беларускага расследніцкага цэнтру, і пра гэтае расследаванне мы пагутарым сёння ў праграме «Падзея і каментар» на канале «Свабода прэміум». З вами Алексей Знаткевіч. Наш сённяшні госць – журналіст беларускага расследніцкага цэнтру Алексей Карпека. Алексей, добры дзень і дзякуй вялікі, што знайшлі час пагутарыць.
Добры дзень.
Алексей, самае цікавае, напэўна, ў вашым расследаванні для большасці, прынамсі, ў сацыяльных сетках, тое, што паводле вашага расследавання абыходзіць санкцыі фірме Александра Зайцава дапамагаў ксёндз Ігар Лашук. І на яго была зарэгістраваная фірма «Аліс М.А.». І паводле вашага расследавання праз гэтую фірму абыходзіліся санкцыі, пад якія трапіла Брэміна Груп, якой валодае Александр Зайцаў. Наколькі вы ўпэўнены, што вось гэтая фірма, зарэгістраваная на Ігара Лашука, яна выкарыстоўвалася менавіта для абыходу санкцый, а не для некай там дабрачыннасці для касцёла?
Ну, во-первых, мы посмотрели на деятельность самой этой компании «Алисма». Ей в 2021 году, когда она была создана там, в сентябре, на нее были переписаны все логистические мощности этой особой экономической зоны Бремена-Орше, которыми ранее владела Бремена-Групп. Да? И получается так, что летом 21 года временно группы зайцев с партнерами попадают под санкции, а осенью 21-го создается отдельная компания, на которую переводят вот все логистические мощности, на нее переписывают склады, отдают ей, значит, автотерминал на 200 мест. Она в течение там, года еще получает от таможенного комитета различные функции, как то проставление акцизов на импортную табачную продукцию, на импортную алкогольную продукцию. Да, и вот если, в принципе, даже посмотреть на их официальный сайт, на сайт Алисма, то они как бы сразу указывают, что их основная деятельность – это не какая-то там благотворительность для католических проектов, а это складская логистика, ну и дополнительно там различная проставка тех же акциз для российского рынка. Там вот тоже на российском рынке есть какие-то дополнительные не акцизы, у них как-то по-другому, маркировки. Вот. Они в том числе и этим занимаются. Нигде ни о каких католических проектах Алисма, кроме слов Игоря Ушука, в публичном пространстве нет. Возможно, никто не отрицает, что вполне возможно, что компания где-то занимается благотворительностью и какие-то деньги с 21 года, там, с конца 21 года, когда она была создана, они переводят на какие-нибудь католические благотворительные проекты. Но подтвердить или опровергнуть это я, к сожалению, не могу. У меня просто нет таких документов. А представители церкви, в том числе Игорь Ушук, в принципе, не настроены как-то это комментировать или доказывать, или подтверждать, скорее, скажем так.
То бок, вы цалком не верите у версию, что магчыма Александр Зайцев стал таким ширым католическим верником и отдал участку своей маемости просто на корысть церквы, ну, а покольки в белорусских умовах это может быть проблематично, вот он отдал, там, переписал на конкретного святара.
Проблема в том, что все вот эти вот логистические мощности, которые были переданы Алисма, они не только Зайцеву принадлежали. Да? Бремена Групп принадлежит трем крупным бизнесменам. Это Зайцев, Алексин и Воробей. Просто так взять и католическому священнику передать как благотворительность все это, вот, в которое было вложено там, десятки миллионов долларов по инвестиционным проектам, если посмотреть. Эта информация в открытом доступе есть. Там же публиковались и новости, и инвестиционные проекты по этим всем, по Бремена Орше. Просто так взял и передал, потому что он стал верующим католиком. Я сильно сомневаюсь. Даже скорее, я не сомневаюсь, что это неправда.
Зразумела. Скажите, калі ласка, вось ситуации цяперашней, ксёндз Ігар Лашук знаходится на территории Беларуси, вы ему телефоновали по комментар, ён фактично комментару такого не дал, але пазней ён отказал, что, мавляў, ягоная фирма не займается обыходом санкций, и что гэтая фирма займается доброчинностью, что дзякуючи Алісма робится шмат корыснага для католической церквы и католической церквой. Ці допускаете вы, что просто ну, в теперешних умовах ксёндз Лашук вымушены не рассказывать нечего такого, что выставляя его в лепшем, магчыма, на светле, просто тому, что ему треба протягивать, працавать у Беларуси?
Возможно, он что-то и не может сказать, однако это не как не связано с тем, что он участвует в бизнес-схемах подсанкционных бизнесменов и компаний, на мой взгляд, да, то есть с моей точки зрения. Поэтому он может быть намного лучшим человеком, чем мне показался во время нашего разговора с ним, однако это никак не влияет на его участие в обходе санкций для активов подсанкционных бизнесменов, среди которых Александр Зайцев.
Я так разумею, вы так само звертались в Ватикан и отримали ну, некий отказ, але не вельми информационный. Ці могли бы вы больше подробязно рассказать про вашу коммуникацию с Ватиканом?
Да, мы, естественно, обратились за комментарием в пресс-службу, напрямую в пресс-службу Ватикана. И параллельно с этим мы обратились за комментарием к апостольскому нунцию Анте Йозичу, это ну, папский посол в Беларуси, в общем. Мы ждали почти 2 недели от них ответа, в итоге не дождались, и у меня буквально сегодня был с ними с утра разговор, я дозвонился в их приемную, и мне сказали, что...
Я вибачаюся, дотелефонувалися у приемную до Анте Йозича?
Ці... А, да, да, до Анте Йозича. Да, приемную апостольского нунциария вот в Минске, до Анте Йозича, где мне сказали, что они не планируют отвечать на наш официальный запрос, потому что у них для нас нет информации. На мой вопрос, а когда эта информация появится, они сказали, никогда. И на мои уточняющие вопросы получается так, что у апостольского нунция нет информации о том, за что Александру Зайцеву Папа Римский дал орден Святого Григория, они мне ничего уже не смогли конкретного ответить, и там женщина, которая мне отвечала, которая не представилась и не захотела вообще называться, она просто по кругу повторяла там 4-5 фраз. Про то, что у них нет інформації. Да.
Ну, ось, до речі, на конт гэтага ордэну некаторыя нашы крыніцы сказалі, што Зайцаў сапраўды даваў вялікія грошы, просто не некія там тысячы даляраў, а мільёны даляраў на будаўніцтва храмаў, каталіцкіх храмаў у Беларусі, і менавіта гэтым выкліканы гэты ордэн. Гэта гаварылі людзі, якія ну, ведаюць сітуацыю ў каталіцкай царкве. Вы не доверяете такой информации?
Нет, почему? Я вполне предполагаю, что на самом деле Зайцев действительно очень много денег пожертвовал католической церкви. Вопрос в том, какие интересы он при этом так пытается решить. Да? То есть для чего он это делает? Стал ли он действительно верующим католиком? Не знаю. Ну, допустим. Дело ведь не в самом ордене, да? Ну, не хотят они говорить, за что он его получил. Ну, как бы хорошо. В конце концов, этот орден решает же Папа Римский, да, там местные священники выдвигают кандидатуры на этот орден. Любой человек может хотеть такой орден, католик там, да. Почему бы и нет? Никто ж не говорит, блин, кому вы дали этот орден? Основная это история о том, что получается католический священник завязан-то в обходе санкций, и да, и тогда уже подоплека с этим орденом не кажется такой безобидной, да, когда там вокруг сплошные деньги, 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 да, это точно вопрос о вере, не знаю.
Зразумела. Скажыце, Алексей, ну, самого каталіцтва і вось гэтая частка гэтага расследавання, гэта выклікала найбольшую цікавнасць. Але, магчыма, гэта не самае важнае ў асобе Александра Зайцева і ў ягоным бізнес-шляху. Вось вас асабіста ў гэтым расследаванні ў бізнес-кар'еры Зайцева што найбольш зацікавіла?
Ну, конечно, это лишь такая небольшая история про него получилась, потому что сам он фигура намного более широкая, его бизнес-интересы намного более интересны, чем какой-то католический орден или даже эта компания, которая помогает ему обходить санкции. Да? И очень интересен его бизнес, связанный с оружием. Про него очень мало известно. Да? У него есть несколько компаний, которые с этим связаны. Однако об их деятельности практически пока никакой публичной информации нет. Да? Вот это интересно. Про его бизнесы в Африке интересно. Если получится, то в будущем, может быть, мы про это сделаем расследование, да, когда достаточное количество материалов и фактов соберем. Но да, конечно, его бизнес-карьера намного более интересная, чем его католические дела. Его связи с Виктором Лукашенко, да, совместные полеты с Певтиевым там, в начале десятых, в конце нулевых, в начале десятых вместе с Певтиевым, Виктором Лукашенко в ОАЭ, да, потом Певтиев ушел из бизнеса, а Александр Зайцев остался и продолжает заниматься оружием. Это все очень интересно, я думаю, при возможности мы это все продолжим.
Мы некалі рабілі матэрыял пра тое, як кампанія Сохара Груп валодае берасцейскім «Дынама». Гэта было такі час, калі яны заплацілі агромністыя грошы, каб прывезці ў Берасце Дыега Марадону. Это была цікавая гісторыя. І мне тады ўразіла, наколькі вось Сохара Груп мела, Сохара ОСІС, дакладнее, частка, мела монополію на пастаўкі сельскагаспадарчай тэхнікі з Беларусі. То бок, фактычна, дзяржаўныя прадпрыемствы все абслугоўваліся адным прыватным прадпрыемствам, адной прыватнай групай. На вашую думку, вось гэтая асобная роля Александра Зайцева, чым яна выклікана? Якія ў яго сувязі? Вось раскажыце нашай аўдыторыі, што яго вывела на такія вяршыні?
Из той биографии, что мы про него знаем, в середине, даже где-то в начале нулевых, он начал работать в аппарате Совета министров, он был помощником Сидорского. Там он проработал несколько лет, после чего перешел
на работу. Я нагадаю, многие уже могут не памятать, Сергей Сидорский был премьер-министром Беларуси, у нас премьер-министры от того часу менялись, и я думаю, что молодая аудитория может не ведать. Я выбачаюсь, что перебил вас.
Да, конечно. Вот. После этого, в 2007-м, он перешел в Совбез, и тут началась его связь, которую можно отследить, связь с Виктором Лукашенко. Совместные полеты в страны Арабского полуострова, там Оман, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, сопровождают их весьма интересные лица, в том числе Певтев, там есть полеты с Шакутиным, есть полеты с Олейниковым, который тогда был замминистра Министерства иностранных дел. Все это, вот он летает туда, и в какой-то момент его отправляют делать бизнес. Вот. При этом полеты с тем же Виктором не прекращаются. После того, как он уходит из Совбеза, он продолжает с ним летать еще какое-то время. По крайней мере, у нас есть несколько рейсов, которые уже, когда Зайцев решил стать бизнесменом, скажем так. У него был совместный бизнес с братом Топузидиса, у него был совместный бизнес со словенцами, которые очень близко знакомы с Димой и Аней Лукашенко. А, может быть, что-то еще. Вот. С этого все и началось у него.
Скажите, Алексей, у демократичных країнах, коли робятся такие журналистские расследования, звичайно, одразу некий фідбек на політичному узровні, на узровні громадства. І для бізнесовців, для політиків, які таке замішане, йдуть некі наступства, махчимы там некі отставки, некі судові справи. У Білорусі таке розслідування може, наадворот, підштурхнути владу ще більше обороняти лояльних до себе бізнесовців. Ви розлічуєте на те, що ось це конкретне розслідування неяк изменить ситуацию с фирмами Александра Зайцева?
Нет. Не рассчитываем.
А сбоку, может быть, европейских партнеров, той же Алис Эмаан, и сбоку Ватикану?
Да, я не думаю, что Ватикан как-то сильно отреагирует, если отреагирует вообще на эту историю. Что касается западных стран, европейские санкции вводятся не очень быстро, да, давно уже не было никаких санкционных пакетов. Возможно, США введут какие-то санкции против Алисма. Да, у них все-таки есть отдельные структуры, которые занимаются пополнением санкционных списков, и для этого не нужно собирать консилиумы из министров иностранных дел и представителей европейских стран. Вот. Поэтому может быть, что-то поменяется. Но внутри Беларуси я сомневаюсь, что что-то поменяется из-за этого. Вряд ли они даже компанию перепишут.
Вось вы как раз кажется, что не различаете на некую реакцию внутри Беларуси. А на вашу думку, у чем головная сутность тады журналистской и расследовательской працы теперь у относенных до белорусских бизнесовцев, связанных с режимом? Это некая реакция сбоку международной супольности? Ці все ж таки ви розлічуєте, що гэта неяк у будучині повпливає на ставлення до гэтых людей з боку білоруського громадства, гэта неяк повпливає на їх льоси?
Угу. Основною целью я здесь вижу, в першу чергу, документування і виявлення. І вынесение этого в публичный доступ. Вот. Сейчас мы не рассчитываем на то, что как-то журналистские расследования повлияют на этих бизнесменов внутри Беларуси. Но в будущем, возможно, я надеюсь, что эти расследования будут влиять на судьбу людей, которые в них фигурируют, да, коррупционеров и прочих. Вот. Но это в идеале. Сейчас главное – это документация и выявление. Для меня, по крайней мере.
Дякую, Алексей. Дякую велике, что знайшли час с нами погутарыть.
Да, пожалуйста.
Я нагадаю, з нами був журналіст Білоруського розслідницького центру Алексей Карпєка. І на нашому сайті свобода.орг ви можете знайти посилку на повне розслідування відносно активів бізнесовця Олександра Зайцева і ягоних сувязів з костелом у Білорусі. Заставайтеся со свободой, глядіть канал «Свобода преміум». З вами був Алексей Знаткевич.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.